парламентарни избори 2022.
11 je časova, slušate prvi program Radio Beograda. Ovo je termin za predstavljanje izbornih lista za predstojeće parlamentarne izbore 3. aprila. U narednih 20 minuta predstavlja se koalicija Boris Tadić, Ajmo ljudi, Socijaldemokratska stranka, Nova stranka, 1 od 5 miliona, Tolerancija Srbije, Ujedinjeni pokret zelenih Srbije, Bošnjačka građanska stranka, Stranka Crnogoraca. Ispred koalicije u studiju Radio Beograda je gospodin Aris Movsesijan, predsednik Nove stranke, i Moma Kovačević iz pokreta 1 od 5 miliona. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Zaboravila sam da kažem, a dužan sam, da javni servis neće tolerisati uvrede i govor mržnje.
Ni mi nećemo.
Evo, gospodine Movsesijan, izjavili ste nedavno da je vaša lista sastavljena od ljudi koji imaju principe. Koji su to ljudi?
Pa znate, kad dođu izbori, svi kažu političari su tu samo radi izbora. Mi smo ljudi koji imamo nekakve principe. Pogledajte celu paletu koju ste naveli stranaka, tu se nalazi Socijaldemokratska stranka, znači jedna ideologija socijaldemokratije, mi smo Nova stranka i liberalna stranka, tu su mladi ljudi iz 1 od 5 miliona koji govore o tome da gledamo u budućnost, za budućnost mladih ljudi, tu su manjinske stranke, što znači i naravno neke zeleni pokreti koji, kad pogledate celu tu paletu, vidite da objedinjujemo sve ono što je danas u Evropi i u 21. veku prisutno na političkom sceni. Zato su to ljudi od principa nekako odabrani da se drže svojih principa. Dakle, da nisu oni samo deklarativno socijaldemokrati, mi deklarativno liberali, zeleni deklarativno zeleni i postali preko noći. Ne, to su ljudi koji već duže vreme rade na svojim politikama i pokušavaju da ih implementiraju. Nažalost, živimo u društvu gde je stvorena, ja to volim da kažem, nepolitika, i da onda možda građanima nekad nije ni jasno šta znači kada neko nastupa sa svojim politikama, zdravstvenim, ekonomskim, bilo kojim. I kad pogledate birače danas, imate problem kad pitate, čak novinari ne vole, ja ih pitam, a za koju ste vi politiku? Odredite se u minut, da ste za socijaldemokratsku, liberalnu, zelenu. I vidite, koliko god da je i obrazovan i da je verziran u politiku, on traga za mišlju koje grupaci politika pripada. Mi smo zato napravili jednu celu paletu koja apsolutno može da parira bilo gde u svetu, ne samo u Srbiji, sa ljudima koji apsolutno dobro poznaju šta treba da se radi, kako treba da se radi. Mi ćemo napraviti kalendar onoga šta ćemo raditi za narednih godinu dana, poštovati taj kalendar i držati se principa.
Čuli smo koji su ljudi, a možda sada da nam kažete koji su to principi.
Pa, principi su vrlo jednostavni. Znate, mi smo 30 godina u jednom začinjanju demokratskog društva. U nekim trenucima smo to možda više napredovali ka jednom ozbiljno demokratskom društvu i ka tržišnoj privredi. Dakle, to je suština nečega što moramo da uradimo. Moramo ovo društvo transformisati u moderno društvo, liberalne demokratije, ljudskih prava, vladavine zakona, poštovanja manjina, dakle sve ono što je imanentno 21. veku, a što mi nekako stalno sa nekim zastajkivanjem pokušavamo to baš da uvedemo, i onda stalno nešto nalazimo izgovore, obično negde napolju, da nam neko smeta, da je neko kriv što mi nešto ne radimo. Ljudi koji su na ovoj listi apsolutno imaju dogovor, čak i da stvari oko kojih se možda principijalno tu i tamo ne slažu, ipak uskladimo. Pa tako imate socijaldemokrate koji više gravitiraju ka levim politikama, ka radničkim pravima, ka zakonu o radu koji treba da bude pravedan, a imate nas liberale koji smo više orijentisani ka malim srednjim preduzetnicima koji treba da uposle sada te ljude. Ja mislim da su to idealne vlade. I to su moderne vlade 21. veka, vidite i u Nemačkoj, da imate socijaldemokrate, liberale i zelene zajedno. Eto, mi kao Nemačka imamo jednu grupaciju sa sve zajedno manjinskim strankama i ljudima koji su pokazali izuzetan politički aktivizam, a to su ljudi iz 1 od 5 miliona, na kojima je budućnost, i nadam se da će i oni kroz ovo delanje političko početi da razmišljaju u nekom od ovih pravaca. Da li socijaldemokratskom, da li liberalnom, da li zelenih politika. I to je ono što mi sad ovog trenutka nudimo.
Kako u vašoj koaliciji izgleda dijalog levičarskih socijaldemokrata i vas liberalno orijentisanih?
Pa znate, to je vrlo interesantno. Profesor Radosavljević i ja smo imali jako dugo ovaj dijalog politički, pa i sa Borisom Tadićem. Dakle, meni je drago, uvijek pitaju kako ste ušli u koaliciju. Mi smo mesecima pripremajući se, znate da smo imali one borbu za izborne uslove i tako dalje, pregovore, ali paralelno s tim mi smo razmenjivali političke ideje. I tu smo pokušali da uskladimo, tako da ja mogu slobodno da kažem da profesor Radosavljević je usvojio neke liberalne ideje, a boga mi smo i mi usvojili neke oscilacije. Znate, nije to tako teško. Kada se nalazite na centru, a liberalni spektar koji mi pokrivamo je u samom centru, vama je lako da kada su u pitanju neke socijalne kategorije, tipa zdravstvo, obrazovanje, nauka, kultura, odete u levo, a kada su u pitanju ekonomija, da malo skrenete takozvano u desno, ali kada je u pitanju tradicija. Znate, u Srbiji ne možete bez tradicije baš živeti, jer je ovo tradicionalna zemlja. Dosta su tradicionalne vrednosti zastupljene. Tako da, pozicija nas, liberala, uvijek komotna u tom smislu, jer možete menjati. Ali zaista mislim da je jako dobar ekonomski program koji smo doneli i koji popunjava sve te praznine koje tako ekstremne, te leve, desne, centralne politike vode. Ovo je moderno doba, morate malo praviti amalgam politika.
Pričat ćemo i o programu. Samo, gospodine Kovačeviću, vi nam recite kako se jedan od 5 miliona uklopio u koaliciju Ajmo ljudi. Šta je bio vaš motiv da uđete zajedno?
Meni je jako drago da smo mi nastavili početnu borbu, kao što je pomenuo Aris, pre od prošle godine za izborne uslove, i onda jedna od stvari je prosto bila prirodna da te stranke koje su učestvovale na tom stolu u borbi za izborne uslove pruže podršku nama koji smo malo mlađi u politici, da imamo priliku da pokažemo da i mladi u politici imaju svoje ciljeve i da mladi nisu apolitični i da mladi imaju želju da se bore za neko normalnije društvo i neku normalniju zemlju. E sad, mi smo učestvovali naravno i 2020. godine na izborima, kada smo pričali o nekim rešenjima koja mi mislimo da su bitna za ovu zemlju, kako bi se neki problemi sa kojima se susreću danas ljudi, odlazak mladih, problemi oko zdravstva, doduše tu više može kasnije, kaže Aris, kako bi se oni rešili. Što se tiče mladih, tu je ključna stvar da svi mladi u Srbiji budu postavljeni na istu startnu poziciju, što bi značilo da i vratimo perspektivu u obrazovanje, ali i da svi mladi imaju jednaku mogućnost da ostvare svoj normalan život poštenim radom, trudom, znanjem, da vratimo znanje kao vrednost, koje je danas malo, nažalost, degradirano. I sada, ako postavimo tako da porodice imaju vrlo različite ekonomske kategorije, ali kao što je profesor Radosavljević pričao, nažalost, najčešća plata je jedva 40.000 dinara. Ako imate tročlanu porodicu, to znači majka i otac zajedno zarade 80.000, to baš i nije lako onda platiti školarinu, a kamoli da pričamo o porodicama koje imaju ili ispod prosečnog, odnosno primanja ispod potrošačke korpe. I onda tim ljudima bude i luksus da plate svom detetu da polaže prijemni za fakultet, a kamoli da plate školarinu. I u tom smislu startna pozicija bi značila da pri upisu fakulteta bude svima besplatno polaganje prijemnog i da svi imaju mogućnost da studiraju prvu godinu besplatno, pa onda da se rangiraju po budžetu. Ali također to znači i rasterećenje roditelja tokom studija, jer to je partner projekat. Da, zato što vi, eto, ta porodica koja ima 80.000 mesečno, ako imate studenta u kući, to je bar 30.000 dinara mesečno koje odlazi na materijale, na skripte, na džeparac, na i u ostalom i školarine. Onda tim ljudima ostaje 40-50.000 dinara da plate sve račune, da plate hranu i tako dalje, praktično jedva preživljavaju. Partner projekat je osmišljen tako da pri početku studija odnosno na samom upisu fakulteta, studenti potpišu ugovor sa državom, gde se država onda obavezuje da brine o tim studentima, da imaju pokrivene sve te troškove administracija, taksi oko fakulteta, prijava ispita, da imaju pokrivene sve materijale za učenje, knjige i tako dalje, da im bude pokrivena školarina, da im budu pokriveni troškovi smeštaja, hrane, da im bude pokriven čak i džeparac. U tom smislu, bitno je da se roditelji u ovoj zemlji rasterete, jer danas je biti roditelj luksuz. I onda, naravno da imamo problema i sa natalitetom, između ostalog, kada ljudi razmišljaju o tome da li zapravo oni mogu to dete da iznesu na neki put i kakvu će uopšte imati perspektivu. E sad, rekao sam šta bi država uradila za studenta, odnosno šta treba da uradi. Ali ono kako student vraća nakon te 4 godine ili 5, u zavisnosti od dužine studija, jeste da ostaje u zemlji, da radi ovde, da da svoj doprinos tako što će to svoje znanje koje stekne, onda moći da primeni u tim nekim javnim preduzećima. A onda opet mi time isprečavamo nastavak problema koji je decenijski, a to je partijsko zapošljavanje. Jer bi se onda ti mladi ljudi zapošljavali u javnom sektoru kroz svoje učenje i svoj rad, a ne kroz članstvo u nekoj stranci. I onda dođemo do situacije, odnosno možemo doći do situacije gde ljudi vide da postoji perspektiva, gde nemaju motiv da odu odavde zato što je beznađe. I onda u tom trenutku vi imate neki niz problema koji obitava oko obrazovanja i oko zapošljavanja, koji polako počinje da se rešavaju.
Gospodine Movsesijan, sve ovo što je govorio vaš kolega zapravo podrazumeva dobar ekonomski program, a sa druge strane i ravnomeran regionalni razvoj. Recite nam nešto šta ste predvideli u tom smislu.
Pa recimo, decentralizacija je možda ključna tačka programa i socijaldemokratske stranke i Nove stranke i svih stranaka koji su u ovoj koaliciji. Znate, ova vlast je obećala decentralizaciju, posle 10 godina mi imamo recentralizaciju, tako da kada pogledate bilo koji segment društva, sve se na kraju završava ovde u Beogradu, u vladi, da ne kažem, na nivou predsednika. Decentralizacija ima prvo svoj ekonomski efekat, a to je da svaka lokalna samouprava raspolaže mnogo većim delom budžeta nego što to sada radi. Znate, potrebe jedne lokalne samouprave najbolje znaju građani te lokalne samouprave. I to je nešto što je ključno i nužno. Čak i u ovom pridruživanju Evropskoj uniji je zahtev totalne decentralizacije. To imate i u zdravstvu, i u ekonomiji, i svuda. Međutim, postoji i politički razlog, jer ne treba mnogo biti pametan, pa zaključiti da neke, recimo, opštine u južnom delu ove naše republike imaju mnogo više zajedničkih problema sa nekim susednim opštinama. Pa zamislite sad vi kako dolazite i do granica zemlje, vi ćete doći da one pogranične regije, pogranične lokalne samouprave imaju mnogo lakše prepoznavanje čak i sa susednim državama, lokalnim samoupravama, jer imaju neke zajedničke probleme. Tome služi decentralizacija. S jedne strane ekonomski, s druge strane politički. Znate, najlakše je objasniti da ja iz Beograda treba da pregovaram o problemima Vranja. Pa valjda Vranjanci nešto bolje znaju šta su njihovi problemi i naravno da postoji potreba da država pomaže u određenom smislu na onim stvarima na kojima je svuda u svetu normalno da država pomaže. To je nešto što je okosnica svega ovog. Međutim, ono što je jako važno reći jeste da mi nudimo progresivno oporezivanje. Dakle, mi imamo danas da ljudi koji su najbogatiji procentualno, kad pogledate, plaćaju najmanji porez, čak i najmanje doprinose. I to je nešto što mora da se prekine. Na taj način se obezbeđuje dosta para u budžetu. S druge strane, doneli smo i program koji podrazumeva promenu i izmenu zdravstvenog osiguranja. I mi sa Bizmarkovog sistema, koji podrazumeva doprinose za zdravstvo, prelazimo na finansiranje iz budžeta, to se zove Beveridge sistem, on je svuda, ne svuda, ali u velikom broju zemalja primenjen. Profesor Radosavljević imao priliku u Crnoj Gori da ga primeni direktno, znači ima iskustva sa tim. Ja se već 8 godina zalažem za to i zahvalan sam da je konačno posle 8 godina na temu izbori došlo i zdravstvo. Valjda je koronavirus pomoglo tome, ajde da kažemo. Ali znate šta,
oprostite, tu je... samo da kažem slušalcima da ste vi doktor stomatologije. Jesam. I da je to u suštini primarno profesionalno gledano vaša tema.
Apsolutno. Pa znate kako, ja sam, to će vašim slušalcima biti zanimljivo, ja sam čovjek koji je prošao rat privatne i državne prakse. I preživao, vidite, imam možda šrapnele, ožiljke, ali pre 30 godina su ljudi tvrdili da je to nemoguće. Iako je svuda u svetu 98% stomatologije bilo u privatnim rukama. Tada su tvrdili da je to nemoguće. Danas, kad pogledate, imate to. Ali poenta ove promene jeste, ljudi kažu, dobit ćemo više para. Ne, dobit ćete vi više para da raspolažete svojim sredstvima, ne da vam neko uzima, i da imate da su svi prijavljeni na minimalac. To smo sigurni da svi znate koliko je ljudi tobož prijavljeno na minimalac, a ispod stola dobija neki keš ili ne znam šta. A onda sutra kad mu zatreba zdravstvo, kaže pa ovo zdravstvo ne funkcioniše. Finansiranje iz budžeta samo ima ušteda, nemate više ovih zdravstvenih knjižica. Svaki čovjek koji ima ličnu kartu jednostavno bit će osiguranik. Tu se pokriva celo primarno zdravstveno osiguranje, deo sekundarnog i jedan deo tercijarnog. Sve ostalo, onih 12% koji vam se ovako odbija sada, jednostavno ćete imati na raspolaganju da sebe osigurate, da date i tako dalje. Ne znam da li znate podatak, a to je da trenutno, podatak je doduše od pre COVID-a, jer sad COVID je sve pokvario, ali to je batutov podatak, da preko 40% zdravstvenih usluga se plaća iz džepa. Dakle, kažu ljudi nema para za to. Zamislite, sada preko 40% ljudi se vata za novčanik i s kešom plaća zdravstvene usluge. Druga stvar je, i to je jako važno, ovo sve ne bi bilo moguće da se ne razvije primarno zdravstvo. Šta to znači? To znači da vi danas, kad odete kod lekara iz primarne zdravstvene zaštite, on ima da vam posjeti 10 minuta. Napiše recept, pita vas kako ste, na što se žalite i eventualno prosledi nekom specijalisti. A mi želimo da primarno zdravstvo bude esencija zdravstvenog osiguranja. Da možete ogroman broj stvari završiti. Gledajte, sada trenutno je oko 25% novca ide na primarno zdravstvo. 80% usluga radi primarno zdravstvo. I to govori da oni rade fenomenalan posao s obzirom na to koliko je novca dato, uloženo u to. Lekari mogu da završe skoro sve stvari. Kad imate infarkt, kada zalečite infarkt, kada dođete u stabilno stanje, lekar opšte prakse, mi ga zovemo porodični lekar i kao specijalizaciju nudimo porodičnog lekara, može da vam pogleda EKG. Nema studenta medicine koji nije naučio kako se gleda EKG. Da vam tri šava stavi ukoliko se posečete, da vas zbrinu i da time rasterete sekundarno i tercijarno zdravstvo, koje danas trošimo profesore, najveće specijaliste, najveće stručnjake, trošimo za najbanalnije intervencije. Ovako ostaje da to stručno znanje i usavršavanje koje su ti ljudi uložili bude vama dostupno onda kada vam zaista treba, ne da gube vreme na neke onako banalne stvari.
Pri kraju smo, ali bih volela i ovo da vas pitam, malo koga i stignem da pitam vezano za kulturu, a vi ste možda takođe pravi čovek za to pitanje, budući da ste i publicista i bavite se pisanjem. Jeste. I u svetu ste režije i ostalog umetničkog rada. Kako, šta predviđa vaš program u oblasti kulture?
Mene kad pitaju šta ćemo sa kulturom, ja kažem, Boga mi, lako ćemo s kulturom, šta ćemo sa nekulturom? Pošto je ona ovladala Srbijom, nažalost. Pa znate kako, ishodište svake politike, bilo gde u svetu, je kultura. Znači, sve što se u politici radi, na kraju za ishodište ima kulturu. Ovi ljudi koji su na ovoj listi, ajmo ljudi, su se dogovorili, mi smo se dogovorili da kultura bude vraćena i u politički dijalog, jer kultura nije samo pozorište, slikanje i ostalo. Znači, da se vrati u svaku instancu, svaku poru ovog društva, u zdravstvo, zdravstvena kultura. Džabe sve ove reforme ako se ne povrati ljudima zdravstvena kultura. Džabe vam kultura ako ljudi ne idu u institucije kulture. Dakle, ishodište jedne male kulture, kao što je srpska kultura, je, odnosno politike, mora da bude kultura da zaštitimo ovo što imamo od male. Znate, ceo svet je u nekom mainstreamu. Uglavnom se Srbija kroz kulturne modele obraća sama sebi, umjesto da komunicira sa celim svetom. Poenta kulture jeste da dobro komunicira sa celim svetom i mi ćemo sve učiniti. A drugo da vam kažem jednu stvar, mi imamo najniži budžet za kulturu u Evropi, tako da nije neki veliki problem šta sa kulturom.
Za kraj, šta vidite kao najveći izazov Srbije posle ovih izbora?
Pa vratimo se na porodicu, upravo koja zbog skoka cena i zbog krize koja nadolazi će biti u ozbiljnom izazovu da preživljava. I u tom smislu opet bi se vratio na onu priču da je cilj da se izborimo za to da porodica ne daje trećinu ili polovinu sredstava. Naravno, svaki roditelj je ponosan na to da svaki dinar koji može da za svoje dete, to niko ne dovodi u pitanje. Ali opet kažem, poenta je da konkretnim reformama i rešenjima dođemo do toga da ljudi mogu da imaju jedan normalan život. Da svaka porodica može trećinu, četvrtinu svog kućnog budžeta da izdvoji na to da renoviraju stan, da kupe nešto za kuću, da odu na neki odmor, ne mora to ništa luksuzno, ali da imaju da odu na tri dana na neku planinu, da kupe automobil.
Isteklo je vreme, zato vam dajem znak, ali bih voljela tu 15 sekundi da uputite i vi poslednju poruku biračima.
Građani, u nedelju 3. odlučujete o svojoj sudbini, ne o sudbini političara. Prelomite pametno, lista 14 na republičkim izborima, ajmo ljudi Boris Tadić, i lista broj 8 na beogradskim izborima, ajmo ljudi Duško Vujošević, to je pravi izbor i nećete sigurno pogrešiti ako mislite na sebe.
Ajmo ljudi.
Hvala vam. Svoj program predstavila je lista Boris Tadić, Ajmo ljudi. U ime koalicije govorili su Aris Movsesijan i Moma Kovačević.
Parlamentarni izbori 2022.